Politisku mocekļu nedēļa. Tā varētu raksturot aizvadītās 7 dienas Twittera pasaulē, jo gandrīz katru dienu uzzinājām par kādu publisku personu, kas teju vai kanonizējama, jo mokas vai nu pārcietusi nesenā pagātnē, vai arī grasās kļūt par mocekli nākotnē. Tā pirmdienu aizsāka partijas vienotība, Saeimas frakcijas vadītāja Solvita Āboltiņa, kas nomocījusies pa Jēkabpils namiem, nu jau vairākus mēnešus cenšas pārsoļot atpakaļ uz diplomātisko dienestu. Atcerēsimies, ka mokošo darbu nācijas labā Āboltiņai nācās uzņemties jau drīz pēc šā Saeimas sasaukuma ievēlēšanas 2014. Gada nogalē. Toreiz kaut kas atgadījās jaunizceptā deputāta Jāņa Junkura galvā. Viņš nolēma doties laimi meklēt uz Hongkongu, tāpēc Saeimā bija vien jāstrādā aiz strīpas palikušajai Āboltiņai. Runā, ka Hongkongā Junkurs nav īsti manīts, taču Āboltiņa Saeimas namā gan. Nu jau dažus mēnešus viņa šo smago nastu vairs nespēja nest, tāpēc strādāšot ārlietu ministrijā. Twitteris labas ceļamaizes došanas vietā par to uzvīpsnā. Krišānis Kļaviņš saka, viņu zaudēt nedrīkst, neaizstājama. Un pirmais jautājums, vai katrs deputāts var pieprasīt vietu ārlietu ministrijā? Var, bet tikai tie, kas iepriekš strādājuši diplomātiskajā dienestā, bet tad vēl vairāk ziedojušies tautas labumam. Kamēr Twitter lietotāja apcer, vai Āboltiņa būs vēstniece vai ministrijas parlamentārā sekretāra tajā pašā Saeimā, Andis Zommers reaģē uz Twitteri apskriežušo bildi, kurā Āboltiņai uzlikts klauna deguns. Patiesa foto, jo Āboltiņa kopā ar vienotību sen pārvērtušies par klauniem, un diemžēl šī klaunādi notiek varas augšas gaitiņos. Savukārt Agnese Margēviča lietai pieiet nopietnāk. Mani ļoti priecē, ka Rinkevičs izblato Āboltiņai amatu ārlietu ministrijā. Viņas un vīra Rebes vairs nebūs zem dienestu piesaga, ko garantēja Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs status. Jauns status un sava veida mocekļa loma līdz ar Āboltiņas aizrotēšanu būs jāpieņem arī pašreizējam ekonomikas ministram Arvilam Ašeradinam, kas apņēmies kļūt par vienotības Saeimas frakcijas vadītāju un no valdības aiziet. Sarmīta Kolāte Twitterī vērtē, ka, upurējot Ašradinu, vienotība beidzot atradusi veidu, kā samazināt Āboltiņu. Tvītotājs Arnis Lapiņš secina, ka vienotība ir kā diena pirms pārdošanas. Cer uz Ašradinu. Kamēr vairums tvītotāju lietai pieiet nopietni, Fitzgeralds Sutrapjan smikņājot pajautā, vai Ašradens Čakšas vietā aizgāja dekrētā? Nevar saprast, kas turpinājumā ir lielāks upurnesējs – veselības ministri Čakša vai viņas pārstāvētā politiskā spēka biedras, Saeimas deputāts, zaļzemnieks Valdis Kalnozols. Zaļā partija grib atvadīties no Kalnozola, kas nu jau ieguvis sieviešu nīdēja neslavu. Pēdējais piliens esot bijusi kāda viņa neglīta izrunāšanās par grūtnieci Čakšu. Viņš gan taisnojies, ka neko nesmuku nav teicis un neizprot, kāpēc viņa rūpes par Čakšas gaidāmo bērnu tiek pārvērstas par intrigām. Sadošanu Kalnozolam Twitterī iepriecina Kristīna Želvi. Ohoho, Kalnozola seksistiskie jociņi tomēr ir tapuši novērtēti. Varbūt tomēr arī izrāpsimies no akmens laikmeta, viņa secina. Savukārt Jānis Ulme savu uzsaukumu pielādējis ar sarežģītiem terminiem. Diženais ārietis un trampetistu viedais veckrīvs Kalnozols prom no Zaļās partijas. Bāc, tas gan ir sitiens pa jaunvalsts senākās partijas prestižu. Bet Dzintris Kolāts jau raugās nākotnē. Kalnozols, jādomā, dibinās savu partiju. Latvijas cirvis vai tā? Laikam uz vēlēšanām vairs gan nepaspēs. Iespējams, līdz vēlēšanām mūsu valsts tiesu sistēma vismaz pirmajā instancē tiks galā ar kādu citu mocekli. Runa ir par smagos finanšu noziegumos apsūdzēto Aivaru Lembergu, kas ar vienu uzdodas par Ventspils mēru. Pašāvis padusēm apīte ar 400 lapām, viņš Rīgas apgabaltiesu lūdzis izbeigt pret viņu it kā veiktos cilvēktiesību pārkāpumus krimināla procesa iztiesāšanas gaitā. Lembergs esot aprakstījis 580 cilvēktiesību pārkāpumus, kas pret viņu īstenoti 4,5 gadu laikā. Lembergs atradis 580 cilvēktiesību pārkāpumus. Viņš gan pats ir tikai viens cilvēktiesību pārkāpums, toties 2 miljoniem cilvēku, Twitterī pauž Mārtiņš Vanags. Savukārt Skuja Biruta un Zane Mače brīnās, kā ar kilometriem garajām runām un papīru kaudzēm izslavētais Lembergs šoreiz spējis 580 pārkāpumus aprakstīt nieka 400 lapusēs. Bezmaz Lembergs un viņa advokāti jāizvirza Sahārova balvai par nopelniem cīņā par cilvēktiesībām, domīgi saka Arvis Villa. Savukārt krāšņu padomu cietējam sniedz Uģis Rodbergs. Varbūt Lembergam jāprasa atbalsts no Sorosa, kurš ieguldījis pāri par 100 miljoniem dolāru cilvēktiesību aizstāvēšanā visā pasaulē. Pie šīs nedēļas politiskajiem mocekļiem noteikti pieskaitām arī Saskaņa, kuras līderis Nils Ušakovs paziņojis par pēkšņu attiecību pārtraukšanu ar Putina partiju Vienotā Krievija. Tāda izšķiršanās parāda šķelšanos pašā Saskaņā, jo daļa skaļāko biedru nav ar to mierā. Twitteris tikmēr rēķina, kam tas ir izdevīgi un kāpēc Ušakovs no Putina šķiras. Noteicošais vairākums domā, ka Saskaņa briest koalīcijai ar Zaļo un Zemnieku savienību pēc Saeimas vēlēšanām. Bet Inga Spriņķe savā tvītā vienkāršiem vārdiem pasaka, ka suns spalvu met, bet tikumu ne. Saskaņa šķiras no Vienotās Krievijas. Paliksim tikai draugi. Edgars Skupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.